ื่อมวลชนเสียงสันติร่วมกับ Leading the Way เสนอรายการป้ายชี้ทาง
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการป้ายชี้ทาง Leading the Way กับดร.ไมเคิลยูซุฟซึ่งมีอาจารย์สุวิทย์สุภวาทให้เสียงเป็นภาษาไทยวันนี้ขอเสนอตอน7ขั้นตอนในการหลีกเลี่ยงความมืดบอดฝ่ายวิญญาณเป็นครั้งที่4นะคะขอเชิญค่ะ
Hello listening friends
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง
We welcome you to this broadcast
ขอต้อนรับเข้าสู่รายการป้ายชี้ทางครับ
If you are joining us for the first time,
ถ้าคุณฟังรายการของเราเป็นครั้งแรกนะครับ
We have just started a series of messages from 2 Peter.
ผมอยากจะทบทวนว่าเราเพิ่งได้เริ่มบทความต่างๆจากพระธรรมเปโตรฉบับที่2นะครับ
Last time we saw how Peter exhorted new believers to beware of the teaching of false prophets.
เมื่อครั้งล่าสุดเราได้เห็นว่าเปโตรได้เตือนผู้เชื่อใหม่ให้ระวังคำสอนของผู้เผยพระวจนะเท็จนะครับ
He told us that if we abide in the living truth,
และได้บอกต่ออีกว่าถ้าเราดำเนินชีวิตอยู่ในความจริง
they will keep us from stumbling.
เราก็จะไม่ล้มลงนะครับ
Today we will see another promise that Peter makes to all believers.
วันนี้เราจะมาดูคำสัญญาหนึ่งที่เปโตรได้ให้ไว้ต่อผู้เชื่อทุกคนนะครับ
It is found in 2 Peter chapter 1 verse 13.
คำสัญญานี้อยู่ในพระธรรม2เปโตรบทที่1ข้อ13
He said, "It is my pledge, as long as I am in this body, I will remind you of other things."
เปโตรบอกว่าตราบใดที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในกายนี้ข้าพเจ้าเห็นสมควรที่จะเตือนสติท่านทั้งหลายให้ระลึกถึงข้อความเหล่านั้น
Peter saying that I'm going to be a burr under your saddle.
เปโตรกำลังบอกว่าข้าพเจ้าจะเป็นเหมือนขอบเหล็กที่แหลมคมใต้อานม้าของท่าน
I am not going to give up on you.
ข้าพเจ้าจะไม่ยอมลดละ
I am not going to stop reminding you.
ข้าพเจ้าจะไม่หยุดในการคอยเตือนท่าน
Peter says, I am going to be these 3 things for you.
เปโตรบอกว่าข้าพเจ้าจะมีบทบาท3บทบาทต่อท่าน
I'm going to be an encourager.
ข้าพเจ้าจะเป็นผู้ให้กำลังใจ
I'm going to be an exhorter.
ข้าพเจ้าจะเป็นผู้ให้คำหนุนใจ
And I'm going to be an example.
และข้าพเจ้าจะเป็นตัวอย่างที่ดี
Peter calls the body a tent because a tentIs temporary dwelling.
เปโตรเรียกร่างกายว่าเต็นท์เพราะว่าเต็นท์เป็นที่พักชั่วคราว
When you live in a tent, it's usually a temporary existence.
ถ้าคุณจะอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลาชั่วคราวนะครับคุณจะอยู่ในเต็นท
์ When the time comes, you pull up the stakes and you move on.
และเมื่อถึงเวลาคุณก็จะดึงเสาเต็นท์ออกและเดินทางต่อไปใช่ไหมครับ
Sometimes you pull up stakes and go home.
บางครั้งคุณอาจจะดึงเสาเต็นท์ออกและกลับบ้าน
Our earthly body is a tent.
ร่างกายของเราคือเต็นท
์ Through the years, my tent is going to get tattered and creased and faded.
เมื่อการเวลาผ่านไปเต็นท์ของผมก็จะเสื่อมสลายและจางหายไป
But then I'm going to fold it and I'll get a new one.
แต่ผมก็จะเก็บพับมันและรับเอาเต็นท์ใหม
่ That will be my new glorified body in Jesus Christ.
ซึ่งก็คือร่างใหม่ที่เต็มไปด้วยพระสิริของพระเยซูคริสต์
In verse 14, Peter remembers what Jesus told him in John 21:18-19.
ในข้อที่14นะครับเปโตรได้ระลึกถึงสิ่งที่พระเยซูตรัสในยอห์นบทที่21ข้อ18ถึง19
Let's read that.
เราจะอ่านข้อนั้นด้วยกันนะครับ
Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God.
ที่พระองค์ตรัสอย่างนั้นเพื่อแสดงว่าเปโตรจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการตายอย่างไร
Then Jesus said to Peter, "Follow me."
แล้วพระเยซูตรัสกับเปโตรว่าจงตามเรามาเถิด
Peter knows while he is writing this epistle.
ในขณะที่เขียนจดหมายฉบับนี้นะครับเปโตรรู้ดีว่า
There is a matter of days, perhaps, before he dies and goes to be with the Lord.
เขาเหลือเวลาบนโลกนี้เพียงไม่กี่วันเท่านั้นและกำลังจะไปอยู่กับพระเจ้า
But Peter does not feel sorry for himself.
แต่เปโตรไม่รู้สึกเสียใจสำหรับตัวเองเลยครับ
In fact, the closer he gets to the day of the fulfillment of the Lord's prophecy about his death,
จริงๆแล้ว ยิ่งใกล้วันที่เปโตรจะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเกี่ยวกับการตายเพื่อพระองค์
The more persistent he becomes in thinking about others
เปโตรยิ่งดิ้นรนในการคิดถึงผู้อื่นมากขึ้นเท่านั้น
The closer he gets to the day of the fulfillment of the Lord's prophecy about his death
ยิ่งใกล้วันที่เปโตรจะทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าเกี่ยวกับการตายเพื่อพระองค์
The more persistent he becomes in thinking about others' well-being
เปโตรก็ยิ่งดิ้นรนในการคิดถึงผลประโยชน์ของผู้อื่นมากขึ้นเท่านั้น
As if Peter is saying, "Don't feel sorry for me."
คล้ายๆกับกำลังบอกว่าอย่ารู้สึกเสียใจสำหรับข้าพเจ้าเลย
My intense desire to see to it that you are established in the faith
ความปรารถนาที่ร้อนแรงของข้าพเจ้าคือการเห็นท่านยึดมั่นในความเชื่อ
My goal for the remaining years of my life is to work harder than ever that your faith does not get out of kilter
ในชีวิตที่เหลืออยู่นี้ข้าพเจ้ามีเป้าหมายที่จะทำงานให้หนักยิ่งกว่าเดิมเพื่อความเชื่อของท่านจะไม่หายไป
In Acts chapter 20 Paul says the same thing
ในหนังสือกิจการบทที่20เราเห็นว่าเปาโลได้พูดเหมือนกับเปโตรนะครับ
None of these things move me. Either I count my life dear to me that I may finish my course with joy and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God.
แต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าและประเสริฐสำหรับข้าพเจ้าแต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทำหน้าที่ให้สำเร็จก็แล้วกันและทำการปฏิบัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้าคือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐซึ่งสำแดงพระคุณของพระเจ้านั้น
Do you know what the problem is for many believers?
คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าปัญหาของผู้เชื่อส่วนใหญ่คืออะไรครับ
They listen to the worldly prophets of doom and gloom too much.
พวกเขาฟังคำพยากรณ์เรื่องความเศร้าสลดใจมากเกินไปครับ
They forget who is in charge.
จนลืมไปว่าใครเป็นผู้ควบคุม
They think that God is only going to bless themin this life
พวกเขาคิดว่าพระเจ้าจะนำพระพรในชีวิตเท่านั้น
but Peter reminds us of the eternal perspective
แต่เปโตรได้เตือนเรานะครับให้ใช้มุมมองของชีวิตนิรันดร
์ and when you learn to look at the eternal perspective
และเมื่อเราเรียนรู้ที่จะมองดูได้มุมมองของชีวิตนิรันดร์นะครับ
you will lose your grip on the things that don't matter in this life
คุณก็จะไม่ยึดติดกับสิ่งที่ไม่จำเป็นในชีวิตบนโลกนี้นะครับ
But if you lose your eternal perspective,
แต่ถ้าคุณสูญเสียมุมมองของชีวิตนิรันดร์ไป
you will lose your joy.
คุณจะสูญเสียความสุข
If you lose your eternal perspective,
ถ้าคุณสูญเสียมุมมองของชีวิตนิรันดร์นะครับ
you will lose your fulfillment.
คุณจะสูญเสียความอิ่มเอมใจ
If you lose your eternal perspective,
ถ้าคุณสูญเสียมุมมองของชีวิตนิรันดร
์ you will lose your true identity.
คุณจะสูญเสียตัวตนที่แท้จริงของคุณ
In 2 Peter 1:15 he says
เปโตรได้บอกในหนังสือ2เปโตรบทที่1ข้อ15ว่า
Even after my death I will exhort you
และข้าพเจ้าจะหาทางให้ท่านทั้งหลายระลึกถึงสิ่งเหล่านี้เมื่อข้าพเจ้าจากโลกนี้ไปแล้ว
He said I'm going to leave some writings behind so that many times you will read them after my departure that they may continue to encourage you
เปโตรบอกว่าข้าพเจ้าจะเขียนข้อความต่างๆทิ้งไว้ให้ท่านอ่านเพื่อเมื่อข้าพเจ้าจากไปแล้วท่านก็จะยังได้รับคำหนุนใจอยู่เสมอ
My listening friends let me ask you a question
คุณผู้ฟังครับผมขอถามคุณสักคำถามหนึ่ง
What are you leaving behind as your legacy
เมื่อคุณจากโลกนี้ไปแล้วคุณจะทิ้งอะไรไว้ครับ
Peter is leaving words of encouragement and words of exhortation
เปโตรได้ทิ้งคำหนุนใจและกำลังใจไว
้ Peter is leaving behind words of love
เปโตรได้ทิ้งคำพูดที่เปี่ยมไปด้วยความรัก
Why?
ทำไมครับ
So that believers may not be led astray
ก็เพื่อไม่ให้ผู้เชื่อถูกชักจูงไปในทางที่ผิดนะสิครับ
What are you leaving to your family and friends?
และคุณจะทิ้งอะไรไว้ให้ครอบครัวและเพื่อนๆครับ
Will they remember you as an encourager and a supporter and exhorter?
พวกเขาจะจำว่าคุณเป็นผู้ที่ให้กำลังใจและการหนุนใจ
Or will they remember you as critical and cynical?
หรือพวกเขาจะจำว่าคุณเป็นผู้ที่ชอบติเตียนและมองโลกในแง่ร้าย
Will they remember you for your generosity and love for the work of God?
พวกเขาจะจำว่าคุณเป็นผู้ที่มีใจกว้างและรักงานของพระเจ้า
Or will they remember you for whatever money you're leaving them?
หรือพวกเขาจะคิดถึงแต่เงินที่คุณจะทิ้งไว้
ใครจะเยาะเย้ยใครจะดู จะกังวลใครจะท้อแท้ข้าไม่เคยเปลี่ยนใจทางจะกันดานเจอกับขวากน้ำใดๆข้าไม่ไหววันข้าจะวางใจในสัญญาของพระเยซู
so positively persistent about reminding those Christians about the truth of the faith.
ทำไมเปโตรถึงคอยย้ำเตือนผู้เชื่อถึงเรื่องความเชื่อครับ
He lists three reasons.
เปโตรได้ให้เหตุผล3ประการนะครับ
They are to be found in 2 Peter chapter 1 verses 16 to 21.
ซึ่งพบได้ในหนังสือ2เปโตรบทที่1ข้อ16ถึง21นะครับ
The first one is in verses 16 to 18.
เหตุผลแรกอยู่ในข้อ16ถึง18
Peter tells us that he has experienced these truths about Jesus firsthand.
เปโตรบอกกับเราว่าเขาได้ประสบการณ์ความจริงจากพระเยซูโดยตรงนะครับ
Secondly, in verse 19,
เหตุผลที่สองอยู่ในข้อ19
The Holy Spirit is going to confirm to all believers the truth about the Word of God.
พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้รับรองความจริงในพระคำของพระเจ้าให้กับผู้เชื่อทุกคน
Thirdly, in verses 20 and 21,
และเหตุผลที่3อยู่ในข้อ20และข้อ21นะครับ
The Holy Spirit Himself is the author of the Word of God.
ผู้เขียนพระคำของพระเจ้าคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เอง
These words of the Scripture are God breathed.
ทุกคำของพระเจ้ามีลมหายใจของพระเจ้าอยู
่ And Peter was crucified upside down because he upheld the truth in these scriptures.
และเปโตรถูกตรึงบนไม้กางเขนโดยที่หัวของเขาห้อยลงมาเพราะเขายึดความจริงในพระวจนะนั้น
Let's look at those three things one at a time.
ให้เรามาดูทั้ง3เหตุผลนี้ด้วยกันนะครับ
First, let's look at Peter's own experience.
เหตุผลแรกให้เราดูประสบการณ์ของเปโตร
Let's read verses 16, 17, and 18.
ให้เราอ่านในข้อที่16 17และ18นะครับเพราะว่าเมื่อเราได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายทราบถึงฤทธิเดชของพระเยซูคริสต์ของเราและการที่พระองค์จะเสด็จมานั้นเราไม่ได้คล้อยตามนิยายที่เขาแต่งขึ้นอย่างชาญฉลาดแต่เราเป็นพยานผู้รู้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์เพราะว่าคราวเมื่อพระองค์ได้ทรงรับเกียรติและสง่าราศีจากพระบิดาและพระสุรเสียงจากพระสิริอันยิ่งใหญ่ได้มาถึงพระองค์ตรัสแก่พระองค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านผู้นี้มากเราก็ได้ยินพระสุรเสียงนี้จากสวรรค์เพราะว่าเราได้อยู่กับพระองค์ที่ภูเขาบริสุทธิ์นั้น
Peter knew that there would be false teachers who would deny the resurrection of the Lord Jesus Christ.
เปโตรรู้ว่าจะเกิดครูสอนเทียมเท็จและพวกเขาจะปฏิเสธการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต
์ He knew that there would be false teachers who would say that the resurrection is only a matter of faith.
เปโตรรู้ว่าครูสอนเทียมเท็จเหล่านี้จะสอนว่าการฟื้นจากความตายเป็นเรื่องของความเชื่อเท่านั้น
They thought they saw and heard, but these things are not really historical fact.
พวกเขาจะสอนว่าบางคนคิดไปเองว่าได้เห็นและได้ยินแต่สิ่งต่างๆนี้ไม่ได้เป็นความจริง
And Peter is telling all believers, don't listen to these babbling idiots.
และเปโตรกำลังบอกผู้เชื่อว่าอย่าไปฟังคำเพ้อเจ้อของกลุ่มคนโง่เหล่านี
้ He is saying, I followed him for 3 years.
เปโตรกำลังบอกว่าข้าพเจ้าติดตามพระเยซูมา3 ปี
He's saying, I know what James and John and I saw on the Mount of Transfiguration.
เปโตรกำลังบอกอีกว่าข้าพเจ้ารู้ความหมายของสิ่งที่ยากอบยอนและข้าพเจ้าเห็นเมื่อพระเยซูเปลี่ยนพระกายบนเทือกเขาสูงนั้น
It was real.
มันเป็นความจริง
I know that he told me that I would deny him 3 times before the cock crow, and I did.
เมื่อพระองค์บอกว่าข้าพเจ้าจะปฏิเสธพระองค์ถึง3 ครั้งก่อนไก่ขันสิ่งนั้นก็เกิดขึ้น
It was real.
มันเป็นความจริง
I know that after the resurrection it was not my imagination.
ข้าพเจ้ารู้ว่ามันไม่ใช่จินตนาการของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเห็นว่าในเช้าวันอาทิตย
์ I entered into the tomb on that Sunday morning and it was empty.
หลังจากที่พระเยซูฟื้นคืนพระชนอุโมงค์ก็ว่างเปล่า
It was real.
มันเป็นความจริง
I know that he came to the upper room and talked to me.
ข้าพเจ้ารู้ว่าพระเยซูได้ขึ้นไปที่ห้องชั้นบนและพูดกับข้าพเจ้า
And then he came back a week later to take care of Thomas's doubt.
หลังจาก1 อาทิตย์พระเยซูได้ปรากฏอีกครั้งเพื่อสะสางความสงสัยของโทมัส
It was real.
มันเป็นความจริง
I know how he challenged me to feed the sheep and that's what I'm doing right now.
ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ท้าทายข้าพเจ้าให้ดูแลลูกแกะของพระองค์และนั่นคือสิ่งที่ข้าพเจ้ากำลังทำอยู
่ Peter reminds us
เปโตรย้ำเตือนเรานะครับ
I am following his command in trying to encourage you
ข้าพเจ้ากำลังทำตามคำสั่งของพระเจ้าเมื่อข้าพเจ้าหนุนใจท่าน
I am following his command in trying to uphold you
ข้าพเจ้ากำลังทำตามคำสั่งของพระเจ้าเมื่อข้าพเจ้าค้ำชูท่าน
I am following his command in trying to feed you the pure word of God.
ข้าพเจ้ากำลังทำตามคำสั่งของพระเจ้าเมื่อข้าพเจ้าเลี้ยงท่านด้วยพระคำของพระเจ้า
Then in verse 19 Peter said
และในข้อ19เปโตรพูดว่า
But it was not only my eyewitness account. Look at the prophecy of the scripture.
และเรามีคำพยากรณ์ที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นอีกจะเป็นการดีถ้าท่านทั้งหลายจะถือตามคำนั้น
Peter tells us that the word of God is like a light that is shining.
เปโตรบอกเราว่าพระคำของพระเจ้าเป็นเหมือนไฟที่ส่องแสง
But the light seems to be shining outside of our hearts.
แต่ดูเหมือนไฟนั้นกำลังส่องแสงข้างนอกใจของเรา
Inside your heart you choose to sit in darkness.
คุณกลับเลือกที่จะนั่งในความมืดในใจของคุณ
And what the Holy Spirit does when he sees a genuine desire from the heart to be illuminated and enlightened is this.
และถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นว่ามีหัวใจที่ต้องการรับแสงสว่างที่แท้จริง
He comes like a magnifying glass.
พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะส่องลงมาเหมือนแว่นขยาย
And he concentrates the light of the word of God into your heart and illuminates it.
ที่จะจุดไฟจากพระคำของพระเจ้าในหัวใจดวงนั้น
And Peter is saying
และเปโตรกำลังบอกว่า
Let the word of God and the spirit of God shine upon your heart.
จงให้พระคำของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าส่องในใจของท่าน
Let the word of God and the spirit of God give you hope until the return of the Lord Jesus Christ.
และให้ความหวังกับท่านจนกว่าพระคริสต์จะเสด็จกลับมาอีกครั้ง
Finally in verses 20 and 21.
และในข้อที่20และข้อ21นะครับ
Peter is saying you can trust the word of God because it came from God.
เปโตรบอกว่าคุณสามารถเชื่อพระคำของพระเจ้าได้เพราะพระคำนั้นมาจากพระเจ้าเอง
Men may have penned these words in the Bible.
มนุษย์เป็นผู้เขียนข้อความเหล่านี้ในพระคัมภีร
์ But the Holy Spirit edited every thought and every word.
แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ดลใจทุกๆความคิดและทุกๆคำ
Someone once said that when these men were writing the scripture, the Holy Spirit jumped in the ink.
มีคนเคยบอกว่าช่วงที่มนุษย์กำลังเขียนพระคัมภีร์พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้กระโดดเข้ามาในหมึกนั้น
In a day when there are so many false teachers and false prophets denying the authority of the scripture
เมื่อถึงวันที่จะเกิดครูสอนและผู้พยากรณ์เทียมเท็จที่ปฏิเสธสิทธิอำนาจของพระคำของพระเจ้า
Peter tells us that we need to stand firm on these facts
เปโตรได้บอกเราให้มั่นคงในความจริงที่ว่า
First, the words as originally penned by the 40 or more human writers were God-breathed.
พระคำของพระเจ้าซึ่งมีผู้เขียนประมาณ20กว่าคนนั้นมีลมหายใจของพระเจ้าอยู
่ God did not just give them a general outline.
พระเจ้าไม่ได้ให้แค่โครงร่างโดยรวมแก่พวกเขา
God did not just give them the basic themes.
พระเจ้าไม่ได้ให้แค่หัวข้อพื้นฐานแก่พวกเขา
God did not tell them to write using their imagination.
พระเจ้าไม่ได้บอกให้พวกเขาใช้จินตนาการของพวกเขาเอง
No. The Holy Spirit gave the very words that they wrote.
ไม่เลยครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานทุกคำที่พวกเขาได้เขียนไว้ต่างหาก
Peter also tells us that the entire Bible was equally given by God.
เปโตรบอกเราด้วยว่าหนังสือทุกเล่มในพระคัมภีร์มาจากพระเจ้า
God gave us both the Old Testament and the New Testament.
ไม่ว่าจะเป็นพันธสัญญาเดิมหรือพันธสัญญาใหม
่ God gave us the Bible from Genesis to Revelation.
ตั้งแต่พระธรรมปฐมกาลถึงพระธรรมวิวรณ์ก็ตาม
And all the hundreds of years in which the Bible was written, it's all consistent.
และตลอดเวลาหลายร้อยปีที่พระคัมภีร์ถูกเขียนทุกตอนได้รับการทรงเจิมจากพระเจ้าอย่างเท่าเทียมกัน
Paul said in 2 Timothy 3:16
เปาโลได้พูดใน2ทิโมธีบทที่3ข้อ16ว่า
All scripture was written by the inspiration of the Holy Spirit
พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า
And it is profitable for doctrine for proof for correction for instruction and righteousness
และเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรม
And in verse 21, Peter reminds us.
และในข้อที่21, เปโตรเตือนเราว่า
For prophecy never had its origin in the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit.
เพราะว่าคำของผู้เผยพระชนะนั้นไม่ได้มาจากความคิดในจิตใจของมนุษย์แต่มนุษย์ได้กล่าวคำซึ่งมาจากพระเจ้าตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงดลใจเขา
Peter is telling all believers.That we must stand firm in the Scripture.
เปโตรกำลังบอกว่าเมื่อผู้เชื่อยึดมั่นในพระชนะของพระเจ้า
Only then can we build our seven-part structure in the will of God.
ก็จะสามารถสร้างโครงสร้างทั้ง7ส่วนนี้ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได
้ It is my prayer that you begin to trust the Word of God as it is the Word of God.
ผมอธิษฐานว่าคุณจะเริ่มไว้ใจว่าพระคำของพระเจ้าคือพระคำจากพระเจ้าจริงๆ
And that you stand firm on it.
และคุณจะยืนหยัดในพระคำนั้น
It is historically accurate.
พระคำของพระเจ้าถูกต้องตามข้อมูลประวัติศาสตร
์ It is factual.
เป็นความจริง
It is tested through the years.
ถูกทดสอบผ่านทางการเวลา
And not a mistake in it.
และไม่เคยมีข้อที่ผิดพลาด
I hope you begin to read the Word of God consistently.
ผมหวังว่าคุณจะเริ่มอ่านพระคำของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอนะครับ
And until next time, I wish you God's richest blessing.
ขอพระเจ้าอวยพรท่านอย่างมากมายจนกว่าเราจะพบกันอีกครับ
ฟังคะที่คุณได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นคำบรรยายธรรมของดร.ไมเคิลยูซุฟและอาจารย์สุวิทย์สุภวาทเป็นผู้ให้เสียงภาษาไทยนะคะพูดถึง7ขั้นตอนในการหลีกเลี่ยงความมืดบอดฝ่ายวิญญาณค่ะในการที่จะหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดฝ่ายวิญญาณจิตก็คือการที่จะเข้าใจชัดเจนในพระคำของพระเจ้าว่าแท้ที่จริงแล้วพระองค์สอนว่ายังไงนะคะและยืนหยัดอยู่ในพระคำของพระเจ้าให้มีความถูกต้องทั้งข้อมูลทางประวัติศาสตร์และความหมายที่เป็นจริงเราก็จะไม่ไขว้เขวไปในคำสอนที่ผิดๆได้สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรคุณจนกว่าจะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ